Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Možná se rozčilujete nad svými dětmi, kolik času promrhají nezúčastněně civící do svých mobilních telefonů a počítačů. A vědci vám dají za pravdu, důvody k znepokojení tu skutečně jsou. Existují různé výzkumy dokazující, že jsou tablety a mobilní telefony pro vývoj dětí škodlivé. Vědecké doporučení ale zní, nemůžete bránit dětem objevovat nové technologie a mobilní telefony a aplikace jsou prostě mezi námi a my se je musíme naučit používat. A i o tom jsou Příběhy našich sousedů, vzdělávací program Paměti národa pro základní školy. Stručně, děti používají své telefony, různá další nahrávací zařízení, aby zdokumentovali nějaké vyprávění starého člověka a vytvořili z nahraného příběhu třeba rozhlasovou reportáž. A my máme teď možnost si některé z nich pustit. Od mikrofonu vás jimi provede Mikuláš Kroupa.
Pán Bůh je síla má, všechna obrana.
Pan Jan Kofron je ženatý, má děti a vnoučata. Přesto je katolický kněz tajně vysvěcený v podzemní církvi. Momentálně pracuje v psychiatrické nemocnici, kde pomáhá pacientům. Jeho první školní dny neproběhly úplně hladce.
Protože paní učitelka se zeptala, jak se kdo jmenuje, a já jsem ze sebe vypravil pouze Jenda a nic víc. A maminky pokyvovaly hlavou a říkali si, no, ten to daleko nedotáhne.
Už od dětství přemýšlel o tom, že by se chtěl stát knězem. Jeho rodičům se to moc nelíbilo. Vedle toho chtěl studovat paleontologii. Jeho otec však byl po únorovém puči roku 1948 vyhozen z ministerstva spravedlnosti.
Jsem si přinesl přihlášku na vysokou školu a řeknu, tak samozřejmě tati, já píšu geologie, že jo, tam se ta paleontologie studuje. A tati jak říká, ne, to ty nemůžeš. Ty to máš kádrově tak špatný, že můžeš se hlásit jen tam, kde berou všechny. A to je zemědělství. No to byl pro mě otřes.
Zemědělství opravdu vystudoval a v roce 1972 se oženil. Společně se svou ženou se stali členy tajné skupiny lidí, kteří se pravidelně scházeli k modlitbám a studiu teologie.
5 let po svatbě mu salesiánský kněz Václav Komárek nabídl možnost stát se knězem podzemní církve i přesto, že je ženatý.
Byl jsem doveden do bytu v Zelené ulici. Přišli 2, od kterých jsem si myslel, že jsou kněží a ukázalo se, že ten jeden je biskup a byl jsem vysvěcen.
V působení v podzemní církvi panu Kofroňovi paradoxně pomáhalo jeho civilní zaměstnání v podniku Oseva. V pracovní době se svým kolegou, také tajně vysvěceným knězem, studovali a překládali teologickou literaturu a dokonce se účastnili pašování knih z východního Německa.
Jeden z nás byl odborníkem na jadernou chemii, tak on jezdil s takovým tím autem, který má značky Pozor radiace, a do takové bedny dával spousty těch knih, jo, a jednou se stalo, že ten celník chtěl vidět obsah té bedny a on byl takový jak hráč pokru, jo, prostě fantastický frajer, vůbec ho to nerozhodilo a říkal, no, můžete se samozřejmě podívat, ale víte, je to trošku jako na potenci, to záření, jo. A v tu chvíli ten zaprásk dveře a všechno to prošlo.
Po pádu komunismu Jan Kofroň působil 13 let jako sekretář biskupa Václava Malého. Významnou roli v jeho životě sehrál kardinál Blk tím, že zařídil, aby byl jako kněz zařazen do západní větve katolické církve i přesto, že je ženatý. V současnosti působí v psychiatrické nemocnici a v hospici v Bohnicích, kde pomáhá nemocným. Ať již věřícím či nevěřícím, tak jak si to jejich situace vyžaduje. Třeba si i s pacienty zpívá.
Non, rien de rien, non, je ne regrette rien.
To, že je Jan Kofroň úžasný člověk, ze kterého bychom si měli vzít příklad, nám dokázal nejen svými činy, ale i tím, co například odpovídá na otázku, co mu přináší radost.
Já mám radost, když se ukáže, že jsem byl pro někoho platný. Já mám radost. To mě dává chuť žít.
Říká Jan Kofroň. Za reportáží stojí žákyně z Prahy 8 ze základní školy Dolákova. Aneta Hulešová, Alena Kuplíková, Jana Vorlová, Natálie Žejdlová. V jejich práci v projektu Příběhy našich sousedů je vedla učitelka Marie Hubálková. Abyste byli v obrazi, jak se říká, o co vlastně jde v Příbězích našich sousedů. Je to vzdělávací program Paměti národa, což je projekt organizace Postbellum. Každý rok se do něj zapojují stovky dětí z mnoha různých regionů naší země. Učitelé občanské výchovy nebo nejčastěji dějepisu vytvoří ve svých třídách menší skupinky dětí. Během půl roku natočí vyprávění nějakého starého člověka, jeho fotografie a písemnosti zdigitalizují, mnohé týmy příběh dál zkoumají třeba v oblastních archivech nebo v archivu bezpečnostních složek. Ptají se historiků, s nahrávkou a scénářem pak jdou do rozhlasu, kde děti svoji reportáž načtou, odborníci jim pomohou reportáž sestříhat a smíchat, tak, abychom ji mohli odvysílat. V této jejich práci jim pomáhají koordinátoři z Postbellum, kteří je všechno postupně naučí. Doprovází je a hlavně projekt posouvají kupředu, aby z něho měli radost nejen děti, ale i učitelé. Po půl roce se pak žáci, učitelé a pamětníci zapojení do tohoto půlročního projektu sejdou a jednotlivé dokumentaristické týmy před velkým publikem vystoupí na pódiu a během několika minut mají za úkol příběh představit.
Pan Jiří Čechák je známý atletický trenér a bývalý atlet z Pardubic. Mnozí ale znají jen jeho sportovní stránku a nevědí, že jako dítě zažil druhou světovou válku.
Pamatuju si třeba, že bylo plný nebe letadel, vrčelo to, na to koukali. Pak jak hlásil rozhlas vždycky městský, to bylo hlášení málem jednou za hodinu, například v němčině. Jo. A já si pamatuju, že jsem se ptal táty, já tomu nerozumím, on říkal, no to je německy. To se nemluví všude česky, jsem se ho ptal.
Konec války poznamenala rodinná tragédie. Opilí Rusové zabili staršího bratra Vladimíra. Krátce na to zemřela i maminka.
Tatínek pana Čecháka byl jedním z těch, kteří komunistům tak říkajíc skočili na špek.
Byl v komunistické straně od roku 46, myslím, takže zažil ten 48. jako vítěz vlastně. Až do toho 68. tomu věřil, pak nechtěl teda pochopit, jak je možný, že nás ty Rusové tady vlastně napadli.
Přátelé, v těchto okamžitých jsme střílíš na dvoře Československého.
Ráno 21. srpna 68 probudili Jiřího Čecháka a jeho manželku kluci z atletiky. Odhodlaně se společně vydali naproti okupantské armádě.
Nahoře hradiště na písku v tom lese jsme se s nima potkali. Byli to Poláci, měli tam takový obrněný auta, tank tam žádný snad ani nebyl. A tam zastavili a čekali na další pokyny. Tak jsme jim tam nadávali, polsky se Češi domluvějí, že jo, s nima. A jako jsem dřív měl pocit, že jsou z toho nešťastní, co to udělali. Fakt.
Jeho manželka Marcela byla ochotná utéct ze země. Jiří Čechák ale tehdy odejít nedokázal. V 70. letech Čecháka třikrát vyslýchala STB. Podle příslušníků státní bezpečnosti měl špatný vliv na mládež a nevychovával své svěřence v duchu socialistických ideí.
Střídali se tam na nás, dva tam byli, furt dokola, no prostě jsem tam jednou byl 8 hodin, jednou 7 hodin, jednou 5.
Při návštěvě pardubické hospůdky u Kohoutků podepsal Jiří Čechák dokument několik vět.
Já jsem šel okolo, tak mě Jirko, pocem, tak mě to dali přečíst a souhlasíš, že mi říkal, no to je ono, jsi schopný to podepsat, jasně, to podepíšu. To se nedalo nepodepsat.
To už byl rozhodnutý, že dál nebude snášet nesvobodu a uteče do Ameriky.
V červenci roku 89 při své účasti na mistrovství veteránů v USA v Oregonu požádal o azyl. V Americe ho ale zastihla i sametová revoluce. Žádost o politický azyl tak byla minulostí a Čechák se vrátil domů.
Charakter Jiřího Čecháka formoval sport. Je to znát i na heslu, kterým se řídí.
Zvolej a důraz. Prostě nebát se do něčeho jít, stát si za svýma věcma. Tomu říkal zvolej a důraz.
Tak to byl Jiří Čechák, který vyprávěl žákům z pardubické základní školy Benešovo náměstí. Autorský tým vytvořili Natali Badalian, Zita Číšková, Michaela Filipová, Andrea Helvichová a Marek Michálek. Vedle je učitelka Irena Šoberová. Další příběh zpracovávali žáci z Prahy 8 ze základní školy Palmovka.
Všichni víme, že je těžké vybrat si práci, která nás bude bavit, a k tomuto studovat tajně. A jako krásný příklad nám může být muž, který věnoval celý svůj život Bohu a přitom riskoval své bezpečí.
Když mi bylo 16, já jsem chtěl být knězem, jo? A já jsem potom vyhledal jednoho takového starého Salesiána. Já jsem ale nevěděl, že jsou mladí Salesiáni, já jsem myslel, jako, že to už neexistuje. No? No a on jako řekl, jo, tak budeš knězem, ale tajným.
Studování může být těžké, natož studovat tajně a při tvrdém komunistickém režimu, který na oko vypadá, že dodržuje všechna lidská práva. Ale jak sami uslyšíte, opak je pravdou.
A jedno ze základních lidských práv je taky náboženská svoboda, že člověk může chodit do kostela, že církev nebo různé církve mohou mít svoje univerzity. No tak to bylo jenom na oko, protože ve skutečnosti v roce 1950 tak oni jako přepadli všechny kláštery, pozavírali všechny ty mnichy, mnohé kněze pozavírali a zřídili jenom na oko jednu takovou školu, aby se mohlo říct, že církev přece může u nás jako vychovávat nové kněze.
Jak tedy tajné studování vypadalo?
To mělo takové různé formy. Třeba já jsem měl jednoho profesora filozofie, který přednášel ty přednášky jenom mě, jo, že... Já jsem studoval tehdy v Brně vysokou školu stavební a vždycky jsem jel z Brna, kde byla ta škola, do Beskyd, to je jedna vesnice, přes noc, ráno jsem k němu přijel, teďka on mi celý den přednášel tu filozofii a pak jsem zase odjel do toho Brna. No, tak to byla jedna forma.
A druhá forma byla ta, že parta mladých řeholníků se s tím profesorem dohodla, že si pronajme byt a oni za ním přijdou. On je celý den učil, ale museli být hrozně potichu, protože v jednom bytě jich bylo třeba 30.
No, jako někdy se stalo, jako že mezi těma lidma, že byl třeba nějaký tajný, nějaký agent, jo. No, ale oni to hnedka jako netípli. Oni to nechávali, aby se dostali jako hlouběji jako do toho systému, no. Třeba tam, kde jsem chodil, já to nikdy neobjevil, jo.
Lhali jste někdy svým rodičům? Asi ano, že? A teď si představte, že jim lžete tak dlouho a o dost důležité věci, jako je vaše životní poslání.
Tatínkovi jsem už to neřekl, že ten umřel, ale mamince jsem řekl, že jsem Salesián až po revoluci. No. Ale zase ona úplně nevěděla, co to znamená.
Pan Ladislav krásně vypráví o tom, že mu nevadí, že nemá rodinu, protože Bůh je jeho rodina. Ale dost hezky zdůraznil, že si myslí, že by to nemělo být povinné. Jednoznačně jsme se shodli, že nejlepší zážitek byl, když nám pan Ladislav citoval Biblii ve starořečtině.
En arche en hologos, kai hologos en froston telon, kai teos en hologos, kai hologos sars egeneto, kai eskenozen en hymin.
V překladu. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo od Boha, a to slovo bylo Bůh, a slovo se stalo tělem a postavilo si mezi námi stan.
Tímto ostrým střihem a netradičním překladem končí reportáž. Obvyklý ekumenický překlad zní, všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. O stanu ani slovo. A tak jsem volal knězi Heriánovi a skutečně starořecké eskenozen lze přeložit jako stan nebo ubytování. V tomto Janově biblickém prologu můžeme najít mnoho významů a metafor. Mluví se vlastně o stanu, o přístřešku pro bloudící a poutníky na poušti. Vyprávění faráře Heriána natočili a reportáž zpracovali žáci ze základní školy Palmovka, jmenovitě Pavel Dlouhý, Dominik Fizík Kaleja, Stella Mudranicová, Olha Sorban, Martin Šanda a doprovázela je učitelka Kristýna Míková.
Posloucháte příběhy 20. století.
V úvodu jsem říkal, že mobilní telefony škodí. A prokázalo se to hlavně u malých dětí. Čím více batolata používala elektronické přístroje, tablety nebo mobily, tím později začala mluvit. Trávili u těchto elektronických zařízení víc než půl hodiny denně, roste riziko, že bude dítě opožděné ve vývoji řeči. Bude mít menší slovní zásobu. Dotazníkový průzkum zase zjistil, že roste počet předškoláků s vlastním mobilem. 13% českých dětí už jej má dokonce v 5 letech. A školáků bez mobilu jsou jen 3%. Rodiče uvádějí pochopitelně nejčastěji důvod starost o bezpečnost svých dětí a možnost své dítě kdykoliv zkontrolovat. Není možné zcela od digitálního světa, od technologií děti odříznout. Prostě jsou všude a všichni si na mobily zvykli. Vědci doporučují snažit se dětem ukázat, jak využít těchto digitálních zařízení k vlastní tvorbě. Zkoušet u dětí rozvíjet kreativní myšlení.
Paní Jelena Siladžič, úspěšná novinářka a filmová producentka, utekla před válkou v Jugoslávii bez majetku, ale naštěstí s celou svou rodinou. Ze Sarajeva do Prahy, ze dne na den.
A začala válka. Prez noc. My jsme tomu nemohli věřit, protože jsme žili v nádherném státu, který se jmenoval Jugoslávie. Jenomže my jsme taková balkánská povaha, my jsme takový víc, jako reagujeme srdcem než mozkem, což není dobrý. Dobrý je něco mezi. Když se rozhodneš jako změnit život a rozhodneš se zajet někam jinam a začít nový život, tak to není jednoduchý. A když se někdo vyžene a když utíkáš od smrti a chceš zachránit život svých dětí a své rodiny, tak to je strašný.
Paní Jelena dnes říká, že má dva domovy. Na ten sarajevský vzpomíná jako na úžasný mix národností, vyznání i kultury. V Praze založila slavný festival romské kultury Khamoro. Khamoro je název zakládající kapely festivalu a v romském jazyce znamená sluníčko. Čeští zvukaři se ke kapele nezachovali zrovna sluníčkovsky. Když začali hrát, vypínali jim zvuk a snažili se jejich vystoupení poškodit. Na to se manželé Siladžičovi nemohli jen tak dívat a kapele pomohli, a ne jen jí.
Proč vznikl vůbec ten festival, jak jsem říkala? Jako jednalo se o tu hudbu formálně, ale prostě my jsme chtěli ukázat na to, že jsme všichni jen lidé, buď dobrý nebo špatný. A že si každý zaslouží svoje místo pod slunce. Místo Khamora není hudba. Hudba je prostředkem. Jak spojovat lidé? Protože tu romskou tradiční hudbu hlavně skoro všichni mají rádi.
Při prosazování dobrých myšlenek a chválihodných akcí nejde ovšem vždycky všechno hladce.
Dobrý zprávy, nejsou zprávy, bohužel v dnešní komerční době ještě nás učili na žurnalistice, zpráva není, jestli pes kousnul člověka, ale jestli člověk kousnul psa.
Válka v Jugoslávii udělala z mnohých uprchlíky. Jelenina zkušenost je ale významná i pro nás. Učí nás, co je důležité, na co se máme spolehnout. Na útěku to mohou být i úplné drobnosti.
Tými kabelce byl můj adresář. A pak člověk pochopí, že adresáři nebo dneska mobilu máš svůj celý život. Protože tam pod Ačkem bylo 50 lidí po celém světě. Pod Bčkem taky Cčko. A ty lidé nám strašně pomohli. Ale co nám nikdo nemohl vzít, bylo to, co jsme měli v sobě. A právě toto přátelství, ty kamarády, které jsme měli po celém světě a příbuzní po celém světě.
Jelena Siladžič je silná osobnost plná energie a nápadů. Její životní příběh dává odvahu a odhodlání všem, kteří hledají svou cestu, všem, kteří chtějí pomáhat i tvořit. Její projekty, jako je Slovo 21, Rodina odvedle, Khamoro, jsou toho důkazem.
Tak to byl příběh Jeleny Siladžič. Vyprávění zpracovali žáci ze základní školy na Beránku z Prahy 12. Martin Bláha, Terezie Hanáčková, Ferdinand Lemert, Julie Neumajerová a Filip Schonmann. Vedla je paní učitelka Martina Jesenská. Podle odborníků nejsou mobilní telefony sami o sobě škodlivé, ale největší nebezpečí představují algoritmy některých aplikací. Týká se to nejvíc počítačových her a sociálních sítí. Jsou totiž naprogramovány tak, aby děti nutily pokračovat. Jejich přirozený zájem a jejich zvědavost je nutí dál a dál rolovat nekonečnou obrazovku Facebooku nebo hrát hru, kterou nelze dokončit. Projekt Příběhy našich sousedů děti něco naučí, zavede je do prostředí, kde zcela běžné technologie využívat k tvorbě. Tady je další příběh z dílny žáků a žákyň, tentokrát z Pardubic.
Paní Veronika Doutlíková se narodila v Praze. Prožila zde šťastné dětství. Na střední škole si začala uvědomovat omezení, která přinášel život v komunistickém režimu. Cítila, že jsou lidé vystaveni tlaku a že se obávají projevovat. Doma poslouchali Hlas Ameriky a od kamaráda z rodiny chartistů měla další informace o povaze režimu. Na střední škole se účastnila některých nepovolených demonstrací.
Snažili jsme se samozřejmě, aby nás nechytli, protože to jste pak měli ve škole jako daleko větší problémy. Jo. Když by vás chytli, legitimovali a třeba jste šli na výslech, tak potom z toho byly velký postihy. No.
V prvním ročníku vysoké školy byla právě na podzim roku 1989. 17. listopadu se konala na Albertově demonstrace při příležitosti Mezinárodního dne studentů. Demonstrace byla zpočátku povolená a podporována oficiálními místy.
Nikdo nečekal, jak se to zvrhne potom, že se půjde na ten Václavák, ale samozřejmě jsme nebyli nějak moc skoordinovaní, že? Jak to bylo tolik lidí. Takže byl úmysl jít potom na Václavský náměstí zase, ovšem tam už to bylo zase jako nechtěla vlastně policie, abychom se tam dostali, takže tam už to bylo zatarasený.
Část účastníků povolené manifestace se tedy vydala do centra města. V průvodu nebyli pouze studenti, ale i starší lidé. Průvod šel po nábřeží a zabočil na Národní třídu, kde zastavil před kordonem policistů.
Ale zase jsem netušila, že vlastně vzadu, za náma, daleko někde u toho Národního divadla, je další teda řada těchhle z těch příslušníků a že vlastně nikdo nemůže odejít. Pak oni dali zřejmě pokyn k tomu, že se začne něco dít. To začali postupovat jakoby na nás, že jo? Vytlačovat nás. Ale my jsme stejně neměli kam jít, no takže mlátili nějaký ty přední. A pak se lidi se chtěli samozřejmě úprkem nějak dostat pryč, že jo? Takže nevím, jestli to byl rozkaz, anebo prostě těm klukům už došly nervy.
Účastníkům došlo, že jde do tuhého. Někomu se podařilo utéct, někdo byl zmlácen a někdo byl chycen a odvezen k výslechu.
Měli připravený autobusy, který odváželi k výslechu vlastně, tady ty zatčený. No tak už mě rovnou čapli a narvali mě do autobusu a pak jsme teda přijeli jako k tomu výslechu, tak tam zase jsme byli v takových jako klecích vlastně. Taky s tady těma lidma, který prostě byli zraněný, měli třeba zlomenou ruku, tak tam prostě se všema čekali na ten výslech.
Po výslechu se paní Doutlíková vrátila domů. Následně si ji zavolal rektor školy a vyšetřování pokračovalo. Dostala napomenutí. To však již byly další události v pohybu.
No ale během týdne už se to úplně změnilo.
Studenti začali stávkovat a přispěli tak k pádu totalitního režimu. Na otázku, co by chtěla paní Doutlíková sdělit generaci dnešních žáků, odpověděla.
No, abyste se snažili aktivně se účastnit společenského života. A když se vám něco nebude líbit, nebo když budete mít pocit, že by ta změna byla k dobrýmu nějaká, tak se snažit jí prosadit.
Tak to byla Veronika Doutlíková. Příběh zpracovali žáci ze základní školy Waldorfská z Pardubic, konkrétně Karolina Dvořáková, Daniel Gregor, Jan Pavlů, Barbora Procházková a Aneška Saulová. Vedl je pan učitel Daniel Vychodil. Možná nás poslouchají rodiče, které by si přáli, aby se jejich děti dostali do projektu Příběhy našich sousedů. Bohužel, záleží především na úřednících, kteří mají jako zřizovatelé škol zásadní rozhodující pravomoce, říká Magdalena Benešová, vedoucí Příběhu našich sousedů.
Trošku nevýhoda a zároveň výhoda toho projektu je, že on je financován ze zdrojů zřizovatelů škol, to znamená v případě základních škol měst a obcí. My vlastně nejdřív oslovujeme ke spolupráci radnice a pokud radnice vyhodnotí, že tenhle projekt je prospěšný pro děti, které jsou z místa pro jeho seniory a i vlastně pro širokou veřejnost, tak na něj uvolní prostředky a potom v tom místě my ten projekt realizujeme. Takže pokud nějaký rodič by chtěl pomoci, tak nejlepší je, aby si našel na webu kontakt na nás a domluvíme se individuálně, jestli u něj v městě ten projekt probíhá a pokud neprobíhá, co pro to může ten rodič konkrétně udělat. Hodně záleží na tom, kolik má času a energie, pokud jí má hodně, může to opravdu dopadnout tak, že ten projekt v jeho městě bude.
Jan Ruml se narodil 5.3.1953 v Praze. Disident, syn komunistického novináře, signatář charty 77, ministr vnitra, bývalý předseda Unie svobody a bojovník za lidská práva.
Já jsem měl dětství takové
takové trochu harmonické. Tak do těch 15 let, kdy jsme s rodinou, s mými rodiči a bratrem prožívali krásná, nebo byl jsem mladý, krásná léta.
Mládí vyrůstal se svojí rodinou, tak říkajíc jako v pohádce. Jeho otec a matka byli členové KSČ a novináři. Ruml v té době studoval na střední škole. Měl zkrátka harmonické dětství. V 15 letech se mu doslova změnil život. Proběhla okupace Československa armádou Varšavské smlouvy. S rodinou přemýšleli jako mnozí jiní i o emigraci, ale on ani jeho bratr s tím nesouhlasili.
A to rodiče přesvědčilo o tom, že jsme tady tedy zůstali. Rodiče ma vyhodili z práce, oni byli novináři oba. Otce také vyhodili z komunistické strany, matku taky. A po těch 15 let, já jsem stěží ještě odmaturoval v 19 letech, ale pak už jsem se nedostal na žádnou vysokou školu kvůli činnosti mých rodičů, kteří byli aktivní během toho pražského jara. No a tak jsem to zkoušel na různé vysoké školy, nikam jsem se prostě nedostal.
Otec a matka byli vyhozeni z politických důvodů z KSČ i z práce. Jana Rumla po peripetích a dostudování střední školy nevzali na žádnou vysokou školu. Živel se manuálně, krmil dobytek na venkově nebo pracoval v lese. Když podepsal chartu 77, pracoval zrovna jako knihkupec, ale vyhodili ho. Následně odjel s bratrem na Slovensko, kde spolu pásli krávy. Podle Jana Rumla bylo toto místo, kde měl konečně klid. STB na Slovensku ho přestala tak hlídat.
Ale vím, že jsme byli v bytě asi na třech místech od poslech. Já za postelí, pak byl od poslech ve vchodových dveřích a v kuchyni také bylo od poslech.
Komunistický režim je všude sledoval. Estébáci jim nainstalovali po celém bytě od poslechy. Nejvíc jich bylo mezi dveřmi, protože právě tam si toho lidi nejvíc řeknou. Když chtěli něco probrat, museli jít do koupelny a pustit vodu, aby nebyli slyšet.
Byl jsem pověřen tím, abych organizoval kanál do zahraničí, který měl sem vozil už exilovou literaturu, různé časopisy, také peníze, rozmnožovací stroje, barvy do už vznikající modernější techniky a tady odsud se vozil produkce domácích autorů.
Jan Ruml s otcem Jiřím a kamarády pašovali knihy ze západu do Československa a naopak. STB na to přišla a vedla s ním vyšetřování. Panu Rumlovi a ostatním hrozil 3- až 10-letý trest za podvracení republiky. Nakonec je z vyšetřovací vazby překvapivě pustil již po roce.
A přišel rok 1989 a sametová revoluce, do které se Jan Ruml aktivně zapojil jako člen Občanského fóra. Když jsme se ho zeptali, kdy poprvé ucítil skutečný závan svobody, odpověděl nám.
Tak si pamatuju, že jsem vystoupil na metru na můstku a teď jsem tam nikdo nebyl a teď tam byly polepěný ty zdi. Těmi nápisy chceme svobodu, prostě demokracii, lidská práva, všechno toto prostě a v tom tichu. Najednou mi to došlo, že jsem také už opravdu svobodným člověkem, že jsem se tam tehdy v tom metru rozplakal. No a pak jsem pokračoval samozřejmě dál, už bez pláče.
Tak to byl Jan Ruml, který vyprávěl dětem z Prahy 12 ze základní školy profesora Švejcara. Za reportáží jsou žáci Ondřej Langšádl, Jakub Matolín a Vojtěch Rašman. Vedl je pan učitel Lukáš Jiříček. Když budeme dál rozvíjet přemýšlení o tom, jak mobilní telefony a počítače zasahují do dětského života, měli bychom si podle vědců uvědomit, kdy je vhodné dětem takové přístroje pořídit. Odborníci doporučují mobil dítěti koupit až kolem jeho 10. roku a nainstalovat do něj aplikace, které zábavnou formou třeba procvičují anglická slovíčka, učí děti různou formou školní látku. Máme k dispozici nepřeberné množství přírodovědných, fyzikálních, matematických a jiných aplikací. Ale popravdě, nakonec to vždycky skončí u her. Mobil školáci ovšem nejčastěji využívají kromě hraní her k natáčení videí a pořizování fotek na sociální sítě. Málo který školák svůj mobil používá jako diktafon, jako rozhlasový aparát. A přitom na něj lze poměrně kvalitně zaznamenat vyprávění svých dědečků a babiček. Kromě toho existují skvělé aplikace využívající v mobilu fotoaparát ke skenování fotografií a různých písemností. Něco o tom ví tisícovka dětí, která se do příběhu našich sousedů zapojila v roce 2018, říká Magdalena Benešová.
Ten projekt běží už 6 let. Začínali jsme na velmi malých číslech, kdy jsme měli zapojených asi 36 dětí. Za těch 6 let dohromady teď evidujeme 3,5 tisíce dětí zapojených, které vytvořili 1000 týmů, to znamená natočili 1000 příběhů pamětníků. A z toho vlastně letošní rok je nejúspěšnější. Vlastně se nám daří nejlépe, takže těch dětí zapojených je něco přes 1000 letos.
Náš příběh o milém, usměvavém a energickém Asafu Auerbachovi začíná v Izraeli v květnu 1928. Jako dvouletý se stěhuje s rodinou zpět do Prahy. Ještě dnes se mu vybavují mlhavé vzpomínky.
Stojím na palubě lodi a odjíždíme jako... No a když si představíte, že předtím až do té chvíle jsem žil vlastně v takové poušti v podstatě a najednou jsem před sebou viděl ten obrovský množství vody, tak to mě asi muselo dost vyvést z míry. Jo.
O Nikolasi Vintnovi se dozvídá mnohem později, až v roce 1988. Když odjíždějí s bratrem do Anglie, myslí si, že to je jen na pár dní.
Z socitového hlediska je ta zachránkyně, která ta celá zachránila, je to ta paní Štrasirová, protože my jsme si vlastně od toho 45. do toho 88. byli přesvědčeni, že to je všechno její práce. Jo. Že tam je nějaký Nikolas Vinton, o tom jsme nic nevěděli, takže pro nás byla ona tou zachránkyní.
Po nějaké době nemá Asaf o rodičích už žádné zprávy.
Tím úplně posledním transportem se dostali do Osvětimi. Od toho už není žádných zpráv o nich, nikdo neví. Protože ty lidi, kteří šli rovnou do plynu, tak nebyli už evidovaní nikde. Prostě zřejmě, no jinak to nemohlo dopadnout, než skončili v té plynové komoře.
Po válce v roce 1945 se Asaf vrací do Prahy a vůbec netuší, co ho zde čeká nebo nečeká. Jeho válka začíná až po skončení té druhé světové, kdy zjistí, že je sirotek. Setkává se bohužel už jen s babičkou a tetami.
Babička přežila v Terezíně, nebo taky neuvěřitelně, ona už byla hodně stará, že jo, přes 70. Většina těch starých lidí tam zemřela, nepřežila. A ona měla prostě takový nějaký kořen, že se prostě nedala. Nejmladší sestra, ta byla taky v Terezíně a pak ale byla odlifrovaná do Osvětimi a z Osvětimi pak v nějakém dalším transportu, aby byla mladá, ještě byla asi 30 let, taky odvezli do Hamburku, kde odklízeli po těch náletech ty trosky. Potom ke konci, když už se blížila fronta, tak je odvezli ještě do Bergen-Belsenu, jenom z těch transportů smrti.
Život musí jít dál i přes tragické události a Asaf úspěšně dokončuje studia statistiky, kde se seznamuje i se svou budoucí manželkou.
Navrhla, že půjdeme spolu do divadla. Já jsem byl hrozně stydlivý, takže to bylo na ní, aby to začala nějak. No a pak už, když ona mě pozvala, že jo, no tak pak už jsem pozval já jí a pak už to nějak, prostě se to nějak semlelo.
V dnešní době žije Asaf Auerbach v Praze a jeho životní moto je...
Nebrat sama sebe příliš vážně.
Těmito slovy končíme náš příběh o úžasném Asafu Auerbachovi. Život mu připravil nelehkou cestu životem, ale on dokázal zlo porazit. I dnes ve svých 90 letech žije plnohodnotným životem, rád cestuje do Ameriky za svou neteří. Chodí si nakupovat, vaří, denně se chodí procházet a sbírá zapalovače.
Asaf Auerbach vyprávěl dětem z Prahy 12 ze základní školy Zárubova. Jeho vyprávění zpracovali Tomáš Erhardt, Kristýna Honzíková, Tereza Hinková, Nikula Králová a Viktor Stojanov. Vedla je paní učitelka Lucie Strejčková. Ještě jednou Magdalena Benešová z Postbellum.
Mně přijde vlastně hodně zajímavé to, že se nám daří oslovovat do projektu učitele, kteří s projektovou výukou moc nemají zkušenosti. Vlastně z našich dotazníků, které s učiteli vyplňujeme, vyplývá, že až 80% pro ně je to první zkušenost s projektovou výukou. A to, že se tito učitelé zapojují, se myslím daří díky tomu, že v každém tom městě je regionální koordinátor, který není pouze na telefonu, ale za učiteli do školy i za dětmi dochází a ten učitel ví, že se na něj může v každém momentu spolehnout. Že když prostě dojdou nápady nebo dojde energie, tak je tam někdo, na koho se můžou obrátit, který není v Praze daleko, ale je tam kousek a 10 minut tam může být třeba, nebo je velmi flexibilní.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pan Toman Brod prošel za druhé světové války dohromady třemi koncentračními tábory, ale jeho příběh začal za první republiky 19. ledna 1929.
Těch 10 let, co jsem prožil za první republiky, no, samozřejmě to byla iluze, protože my jsme vlastně ještě naštěstí nevěděli, co nás čeká. Víte, to je vlastně takové štěstí pro člověka, že do budoucnosti nevidí.
Ota zojnejta Schneider, ota zojnejter doch, ota zojnejta Schneider, ota zojnejter.
Píše se červenec roku 1942. Otec již nežije a Toman s bratrem a maminkou jsou deportováni do Terezína.
V prosinci roku 1943 se dozvírá o další cestě, o dalším přesunu, tentokrát do polského vyhlazovacího tábora Osvětim-Birkenau. I sem ho doprovází ještě maminka, bratr a stovky dalších obětí holokaustu.
Byl čtvrtek 6. července 1944, krásný sluneční den, kdy přijíždí do osvětimského tábora doktor Josef Mengele, aby uskutečnil selekci.
To byl tehdy takzvaný táborový lékař, Lagerarzt, který měl pečovat o nemocné vězně. No, on to byl vrah, masový vrah, který se o žádné vězně nestaral, ale posílali opravdu ty, kteří nebyli schopni, tak je posílal mávnutím ruky do plynu. Ale když se ho poznali tehdy, tak na první pohled to byl slušný člověk. On se nikdy jediným slovem nedotkl nikoho, nikoho neurazil, nikomu nenadával, nikoho nebil. Dokonce zdravil, hladil děti po vláskách, vždycky perfektní, jako elegantní, měl bílé rukavice. Prostě byl to německý gentleman.
Přichází čas selekce a s tím i otázka života a smrti.
No a teď se stal zázrak, že jakýsi chlapec té naší skupiny sebral odvahu a oslovil ho Herr Sturmbannführer nebo Lagerarzt. My jsme zde ještě skupina chlapců, kterým není 16 let, ale jsme ještě zdraví a silní, takže nám prosím dejte, jsme ochotni pracovat, dejte nám šanci. No a tento milý, líbezný, vlídný pan doktor Mengele to drzovna nezastřelil, ale opravdu uspořádal ještě poslední selekci pro ty kluky, kteří ještě nebyli 16 letí v tom jednom bloku. No a opravdu mávnul na správnou stranu a já asi z 90 kluky jsem odešel na jednu stranu a okamžitě nás odvedli do jiného tábora.
Rychle po selekci je Toman Brod přeřazen s dalšími 90 chlapci do pracovního tábora Grossrosen.
Blíží se 2. září 1945 a s tím kapitulace Japonska a především konec druhé světové války. Ale to bohužel neznamenalo konec války pro pana Broda.
Já jsem si vždycky představoval, že v Terezíně, jaká to bude sláva, jak se budeme radovat, jak se budeme objímat a jak budeme nějakým průvodem do Prahy. No já jsem byl pak v tom 45. roce tak v hrůzném stavu, že už jsem počítal ne dny, ale hodiny, jestli skončí válka dřív než můj život.
Ještě, že člověk neví, co ho čeká, jak by řekl Toman Brod, který za svůj život dokázal mnohé. Prošel koncentračními tábory a přežil. Vystudoval vysokou školu, založil rodinu, napsal několik knih. Na závěr bychom se s vámi chtěli podělit o motto pana Tomana Broda, které je velmi povzbuzující.
Nikdy neposuzujte lidi podle náboženství, podle rasy nebo podle barvy pleti, ale vždycky jenom rozlišujte lidi slušné a neslušné, spravedlivé a nespravedlivé, hodné a zlé, vinné a nevinné.
Tak to byl Toman Brod, který vyprávěl dětem ze základní školy Zárubova z Prahy 12. Matějovi Damiánovi, Martinu Karbanovi, Veronice Markovičové a Martinu Štelmachovi. Tento žákovský tým vedla učitelka Lucie Strejčková.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ježiště, bažte si, že se můžete učit, že se můžete smát, že se můžete radovat, že není cenzura. Dbejte na to, aby vám nikdo neublížil.
A 80-letá Ludmila Šeflová ví, o čem mluví. Tato statečná a silná žena to v životě neměla nikdy jednoduché a bojovala celý život.
Během dětství zažila paní Šeflová obklíčení vesnice a hrozbu jejího vypálení německými okupanty. Celá její rodina musela dávat dobrý pozor, aby se neprozradila. Doma na černo zabíjeli zvířata nebo v tajném úkrytu přechovávali partizány.
Šťastné poválečné období vystřídal další totalitní režim. Ludmilin otec, poctivý sedlák, odmítl vstoupit do JZD a celá rodina byla odsouzena k neustálému sledování a perzekuci. Tlak komunistů vedl k zatčení Václava Šimka a jeho dcery Ludmily.
Tak mě nechali dojet až do té stodoly na ten mlad. Nemohla jsem už koně odstrojit, nic. A teprve ten jeden si stoup přede mě, druhý za mě a takhle mi zezadu položil ruku na rameno a povídá, cokoliv řeknete, bude použito proti vám a tímhle okamžikem jste začena.
Paní Šeflová musela bez jakéhokoliv vysvětlení opustit zvířata, pole i statek. Nemohla se ani rozloučit se svou maminkou.
No a jeli jsme pár metrů a oni mi říkají, dobře se rozhlídni, svítí sluníčko, je hezky, viď? A 10krát už neuvidí slunce vychází. A já těch 10 nedostal.
Byla odvezena do věznice na Pankráci, kde probíhaly děsivé výslechy. Působil na ní fyzický i psychický tlak. Ona se však nikdy nevzdala.
A já jsem říkala tomu vyšetřovateli, zapte mě třeba podepsat. Nikdy v životě, já nejsem v žádné straně, nikdy nebudu. A abych vám podepsala takovýhle svinstvo, já chci být čistá, až se vrátím a každý mu se podívá do očí.
Tak to byl příběh Ludmily Šeflové. Zpracovali ho žáci z příbramské základní školy Jiráskovy sady. Konkrétně Josef Kožíšek, Jakub Chochol, Ladislav Kraus, Simona Černohorská, Kateřina Sochorová. Vedle je pan učitel Jan Liška. Příběhy našich sousedů velmi pečlivě sleduje odezvy od účastníků projektu. Každý učitel a většina žáků píše závěrečné hodnocení, vyplňuje dotazník.
Hodně učitelů je vlastně nadšeno z toho, že sami mohou být přítomní tomu zážitku poslouchání pamětníka, který něco vypráví. Ale pro nás je vlastně zajímavější to, že učitelé často zmiňují, že díky projektu se změnil jejich náhled na jejich žáky, že často děti, které v běžné výuce se neprojevují nijak, jsou to šedé myši, neříkají nic, a nebo naopak takové děti, které velmi vyrušují, zlobí a jsou nekoncentrované, mají nějaké poruchy učení. Ty děti, které vlastně v té běžné výuce jsou problematické, to jsou obě dvě tyhle ty polohy, tak v tomto projektu mají příležitost, nebo se ukazuje, že fungují velmi dobře. Ty děti roztěkané mají nějaký důvod, proč vlastně pracovat, a pracují velmi dobře. Stejně tak i u těch vlastně tichých, neprojevujících se, když mají důvod se projevit, tak je vidět, že se umí projevit hezky a že to funguje dobře. My máme z obou těch dvou stran břehu, od učitelů i od dětí, zpětnou vazbu v tom smyslu, že děti jsou překvapeni, jak jsou těch učitelé vlastně fajn, a zároveň učitelé jsou překvapeni z toho, že ty děti skvěle fungují a že to jde.
Říká Magdalena Benešová, vedoucí projektu Příběhy našich sousedů.
První polovina roku 1968 bývá neodmyslitelně spojována s obdobím politického uvolnění v dějinách socialistického Československa. V době vlády Alexandra Dubčeka prožívalo mnoho lidí jakousi naději lepší zítřky.
Během takzvaného pražského jara byla zrušena cenzura. Mohlo se volně cestovat do zahraničí. Toto uvolnění však bohužel nemělo mít dlouhého trvání.
O tom všem nám vyprávěl pan Vojtěch Kříž, narozený roku 1944 v Příbrami. Již od svých 18 let pracoval jako horník v příbramských dolech.
Potom jsem přišel z vojny, vrátil jsem se zpátky na rodné doly, ale po krátkém čase jsem přišel na uranový doly, na šachtu 16. Potom jsem měl těžký úraz. Spadla na mě taková velká flec, která měla 2 metry 20 x 1,80 a 40 cm vysoká. Byl to tutový smrťák, který byl něco za mnou pátr, byl jsem hodně rozbitý. Ale...
Na pana Kříže se zřítil strop šachty, kde fárel. Kamarádi ho naštěstí ze sutím pohotově vytáhli. Vyfárali s ním na povrch a přivolali pomoc.
To se však stalo až v roce 1975. 7 let předtím prožil pan Kříž, stejně jako celý národ, jinou otřesnou událost.
Budík mi zvonil v 5 hodin, zazvonil budík a měl jsem vedle rádio, tak se si pustil rádio. A teď to bylo v tom rádiu. Blum, 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 blum. Se říkal, co se děje? To je nějaký divný.
Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
Byl všude velký chaos, velký zmatek, protože nikdo neví, co se bědí. Někdo prostě zjistil to, že na Baníku, že tam jsou ty ruský vojáci, že už jsou tam s těma tankama. Tak jsme řekli, tak jdeme, uděláme procesí, prostě průvod a jdeme tam pěšky. A tam byly doopravdy ty ruský tanky tam stály. Byl to hrozný pocit.
Strach a bezmoc vystřídali u mnoha lidí v Československu postupně vztek a odpor. Nejinak tomu bylo i v Příbrami.
Horníci a kamarádi pana Kříže malovali transparenty s nápisy Ani gram uranu okupantům, nebo Jdi domů, Ivane! A týden stávkovali. I přes své obavy se v takovéhle situaci lidé nemínili podvolit. Snažili se také cizince zmást.
Značky, to se otáčely, to je pravda, ty značky se otáčely, že třeba na Pičín to bylo takhle, tam se dala značka v obráceně, že byly zmatky.
Přes odpor československého lidu opustili některé tanky naši republiku až po sametové revoluci. Budili tak pocit beznaděje v obyvatelích států déle než 20 let.
Vojtěch Kříž vyprávěl žákům z Příbramské základní školy Jiráskovy sady. Reportáž zpracovali Marcela Růžičková, Adam Mára, Jiří Šika, Anna Zímová, Renata Kratochvílová. Vedle je pan učitel Jan Liška. Příběhy našich sousedů v roce 2018 probíhaly ve 30 regionech republiky. Ve městech, které o projekt projevili zájem a ve kterých našlo postbelum svého koordinátora, většinou tedy koordinátorku. Bývají to pedagožky, vystudované historičky a hlavně zkušené kolegyně, které něco o paměti národa vědí. Děkuji za tyto dnešní reportáže tedy nejen autorům, dětem a učitelům, ale i těm, kteří jim za postbelum pomáhali. Evě Mikuláškové, Michaele Skále, Anešce Petrové, Magdaleně Sadravecové a Hani Živné. Paměť národa má za rok 2018 takřka 1000 dalších zdokumentovaných pamětníků. Mnoho výstav za sebou, vydané 2 knihy. Uspořádali jsme mnoho různých akcí, třeba udílení cen paměti národa, běh pro paměť národa. Založili jsme také další nahrávací studia v republice. To všechno vzniká díky vaší milé a laskavé podpoře. Moc jí vážíme. A kdo zvažuje podporu paměti národa, je srdečně vítán. Vždyť v roce 2019 se chystá velkolepý projekt Cesta za svobodou, kterým chce paměť národa vzdát hold na výročí 30 let od sametové revoluce všem lidem, kteří se postavili totalitním režimům.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum.
To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Advokátka Eva Kabelková, galerie Kodl, White & Case a právnička Petra Nováková.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy, dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.